ሰላም ድምፅ አሜሪካ ከትግርኛ እንኳን ናብ ሓድሽ ዓመት ኣፅሓና ዝሓኩም ርእቶ ሰማ ነይረ ብዛዕባ ቅዱስ ዮሃንስ ክሓትት ሰሚዐ እዮ። ኩሉ ሰብ ቅዱስ ዮሃንስ ክበሃል ስለምንታይ ዝበለ መስለኒ እሞ ቅዱስ ዮሃንስ ዝበሃለሉ ምክንያት ገለገለ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኣብ መስከረም ሓደ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ንብሎ ዮሃንስ ንክርስቶስ ኣጠሚቕዎ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ነቲ ሓደ መስከረም ቅዱስ ዮሃንስ ይበሃል። ካልእ ግን እቶም ናይ ኣርባዕተ ሓዋርያታት አስራት በበአመቱ ሙስዩም ለአብነት ለሚቶ የተጋጌ ዘበነ ማርቆስ ከይከውን ካልእ ግን አሸንዳ ዝብል ቃል ትበዓልቲ ኮነን አሸንዳ ዝበሃል እቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕጠቆኦ ዕጥቂ ቆፅሊ ኮይኑ ኣብቲ ጫፍጫፍን ፃዕዳ ዘለዎ። ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ እውን ኣፈላለያ ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ ኣጋመ ከባቢ ክንተውላዕሎ እንደርታ ከንዴን ራያ የዕጥቃ ዓድዋ ኣክሱም ሽረ ኣይዕጥቐን። ኣብ ኤርትራ ማርያ ይበሃል። ኣብ ከባቢ ዓጋመ እውን ማርያ ይበሃል። ኣብ ኤርትራ ጉዳት ዓበ ናይ ጉዳት ክዛረብ ክእሊ ኣይዕጥቐን። ስለዚ ኣስራ ምሉእ ኣይዕጥቐን። ኤርትራ ምሉእ ዝዕጥቃ ይመስለኒ። ስለዚ ተፈላለይ ንዩ